Nahalal ng Taiwan ang kauna-una nitong babaeng pangulo noong Sabado at ito ang naging kauna-unang panalo ng kanyang partido na itinutulak ang kalayaan sa pambansang lehislatura. Malugod na tinanggap ng Pampederal na Australia ang bagong liderato at pinuri ang mapayapang paglipat ng poder bilang senyales ng isang ganap na demokrasya. Pinuri rin ng mga grupo ng mga Australianong negosyante ang kaganapan at sinabing ito ay nagpapahayag ng bagong oportunidad para pagtibayin ang ugnayan ng dalawang bansa. Narito ang ulat. Nakakuha ng 56% ng mga boto, ipinagdiwang ni Chai Ing-wen ang maliwanag na panalo na may pangakong ayusin ang mga lokal na issue sa lumalalim na ugnayan nito sa China. Sinabi ni Chai, ang boto ay pahayag sa kagustuhan ng mga Taiwanese bilang isang demokratikong bansa.
Both sides have a responsibility to do their utmost to find mutually acceptable ways to interact with respect and reciprocity and ensure no provocation and no surprises. The outcome of the election represents the will of the Taiwanese people. Our democracy, national identity, and international space must be fully respected, and any suppression would undermine the stability of cross-strait relations.
Sinabi ng taga-suportang itong 55 taong gulang na Chen Mingxiang, ang isang babaeng leader na tulad ni Chai ang makakatulong na malutas ang maraming hamon ng Taiwan.
I don't expect her to be on top of everything right away, but at least I do want to see her sincerity in solving all the problems Taiwan faces right now. More importantly, she needs to unite us all.
Sinabi ni Eric Chu ng namumunong kumintang, siya ay bibitiw bilang pinuno ng partido, subalit nangako na ang partido ay matututo mula sa makasaysayang pagkatalo nito.
Sorry everyone, I, Eric Chu, let you down. We've been defeated. The KMT lost the election. We didn't do well and failed our supporters' expectations. We failed our responsibility to this nation.
Sa parehong araw na inangkin ni Chai ang panalo ng halalan, ang mapagkilos na 16 taong gulang ng mga awit na ipinanganak sa Taiwan ay nagtulak sa isang pagtatalo sa identity ng Taiwan bilang isang malayang bansa. Ang 16 taong mga awit na si Chow Chu Yu ay pinilit ang kanyang band management na mag-record ng isang nakasulat na paumanhin sa paghawak ng isang bandila ng Taiwan sa isang video ng musika. Kasama sa paumanhin ang pagdeklara na siya ay Chino at mayroon lamang isang China. Isang dalubhasa sa politika ng Taiwan, ang Emeritus Professor na Bruce Jacobs ng Monash University ay nagsabing ang insidente ay nagkalat ng galit lalo na sa social media sa Taiwan at pinagtibay ang mga ideya na ang identity ng Taiwan bilang isang malayang bansa.
She apologized for everything she'd done, which included holding up the flag from here. And even the sort of most pro-China people here in Taiwan wouldn't have objected to the flag. And I think it also shows China's attitudes towards Taiwan. It's not a very forgiving one.
Ang panalo ni Chai ay nakain ng bagong kaguluhan sa komplikadong ugnayan ng Taiwan at mainland China na inaangkin ang isla bilang isang teritoryo nito at nagbabanta na gagamitin ang pwersa kung formal na magdeklara ng kalayaan. Kaagad-agad pagkatapos ng panalo ni Chai, inulit ng Affairs Office ng China sa Taiwan na tututulan nito ang anumang hamon sa tinatawag nitong Sovereignty and Territorial Integrity. Ang pahayag ay binasa ng buo sa pambansang broadcaster ng China na CCTV Channel 13.
On major matters of principle, including safeguarding national sovereignty and territorial integrity, our will is rock firm and our attitude is consistent. We are willing to enhance communication and exchanges with all political parties and groups, which recognize the principle that the Chinese mainland and Taiwan belongs to one China.
Sinabi ni Professor Jacobs, habang ang ugnayan ng China at Taiwan ay nagbibigay ng hamon kay Chai Ing-wen, hindi ito magiging hadlang para sa ugnayan ng Taiwan at Australia.
There have been substantial links between Australia and many of her close advisors. And I think that relations between Australia and Taiwan will continue to grow, even if they're officially unofficial. I think, in fact, there on a good basis.
Binati ng ministro ng ugnayang panlabas ng Australia, Julie Bishop, si Chai Ing-wen at kanyang Democratic Progressive Party sa pagkapanalo ng pangulo at mayoriya sa legislatura. Sa isang pahayag, sinabi ni Bishop, ang Australia ay makipagtulungan sa Taiwan sa di-opisyal na paraan sa pamamagitan ng kalakalan, pamumuhunan at ugnayan ng tao sa tao. Sinabi na tagapangulo ng Australian-Taiwan Business Council, siya ay optimistiko sa potensyal ng lumalalim na pang-ekonomikong ugnayan lalo na sa aspeto ng bilateral na pamumuhunan. Ang Taiwan lamang ang kaisa-isang ekonomiya sa unang 12 pangkalakalang partner ng Australia na walang kasunduan ng malayang kalakalan sa Australia. Sinabi ni Ross Maddock, marami pang bagay na pwedeng pagtibayin ang ugnayan ng Australia sa pang-8 pinakamalaking merkado nito sa export.
Of course, our Taiwan Business Council is not a political organization, neither in Australia nor in Taiwan, and we're friends with both of the major parties. But I think that, as in all democracies, if the people get a bit tired of one and bring in the other, it's a good chance to revitalize and renew ideas. So they have an economic strategy. It's a bit different from the predecessors. We've months ago began talking to them about producing a paper on how Australia's economic strategy and Taiwan's might fit together and where the business opportunities are. So not only are we optimistic, but we've already started work on it.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.